Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Продовжувати ізоляцію Білорусі не слід, вважають європейські дипломати.
We agreed that the European Union must continue its engagement and the support of positive developments in Belarus.
Зустріч міністрів фінансів двадцятки обіцяє поліпшення фінансової ситуації, але розбіжності залишаються.
There is no one in the world that doesn't realize that this is the biggest single challenge the world has faced in generations.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. 7 політичних сил проходять у Тернопільську облраду. Лідером перегонів є Всеукраїнське об'єднання «Свобода». За попередніми даними, за нього проголосували 35% виборців. Партія «Єдиний центр» має 14%, партія регіонів – 10%, блок Юлії Тимошенко – 8%, Українська народна партія – 8%, Народний союз «Наша Україна» – 5% та блок «Литвина» – 4%. Голова Верховної Ради Литвин прогнозує, що місцеві вибори на Тернопільщині закінчаться судами. На його думку, невизначеність із датою виборів і з тим, чи відбудуться вони взагалі, призвела до того, що належного контролю за роботою дільниць таки не було.
Вибори відбулися, контролю за роботою виборчих дільниць належного не було. Тут дуже добре деякі політики, деякі політичні сили попрацювали.
А ось реакція лідера партії регіонів Віктора Януковича.
Будь-які вибори в будь-якому регіоні, де б вони не відбувались, незалежно від географії, їх треба поважати. І вибір людей. Якщо люди визначились, це їх оцінка політичної ситуації в країні і в регіоні.
Блок Юлії Тимошенко закликає своїх представників відмовитися від мандатів депутатів Тернопільської обласної ради. Україна для Сполучених Штатів є демократією в усіх проявах. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол США Вільям Тейлор назвав Україну молодою демократією, іноді безладною, але справжньою демократією, і ці складові, на його думку, мають отримувати підтримку. Відповідаючи на запитання, яке враження про Україну посол склав за роки свого терміну на посаді голови дипломатичного відомства Сполучених Штатів і як він представить це адміністрації в Вашингтоні, Вільям Тейлор відповів.
Я цілком переконаний, що Україна буде далі мати підтримку нинішнього уряду США, як і будь-яких наступних, коли вони прийдуть. Бо в наших національних інтересах мати сильну, безпечну, успішну Україну, інтегровану з Європою. Ці засади не будуть змінюватися. Але я далі наголошуватиму на цьому, бо Україна важлива для нас. Вона має великі ресурси, і ми допомагатимемо Україні їх розвивати.
Посол Вільям Тейлор наприкінці квітня закінчує свою дипломатичну місію в Україні. В Ризі вшанували пам'ять латиських легіонерів. Декілька сотень осіб поклали квіти біля пам'ятника «Свободи» на честь легіонерів. Латиський легіон Waffen-SS був сформований після поразки німецької армії під Сталінградом і складався з двох дивізій загальною чисельністю 80 тисяч бійців. 16 березня 1943 року легіон прийняв свій перший бій під Великими Луками. Заходи, які проводять у Латвії 16 березня ветерани Латиського легіону та їх прихильники, кожного року викликають значний ажіотаж в Латвії та за її межами. Сьогодні, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Риги, прихильники легіонерів, представники радикальної партії Візу Латвіяй, створили біля Домського собору, де проходило богослужіння пам'яті загиблих легіонерів, алею з латвійських національних прапорів. У свою чергу противники вшанування легіонерів, представники латвійського антифашистського руху, організували акцію протесту, одягнувши смугасті тюремні шапки і скануючи фашисти. Окремі з них були затримані. Ризька дума заборонила цього року в День пам'яті латиських легіонерів проводити заходи біля пам'ятника Свободи. Однак покладання квітів не забороняли. З метою запобігання провокацій біля пам'ятника встановлені загороджувальні бар'єри, центр Риги охороняли чисельні загони поліції. Незважаючи на спроби колишніх легіонерів пояснити, що вони не були членами СС, за межами Латвії, зокрема в Росії, їх називають колишніми есесівцями. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Європейські міністри закордонних справ вирішили щонайменше на 9 місяців продовжити видавати візи білоруським посадовцям, що раніше вважалися персонами нон-грата. Шестимісячний режим призупинення санкцій ЄС проти представників офіційного Мінська добігає у кінці квітня. Тому сьогодні вирішено, що 42 білоруські чиновники, включно з президентом Олександром Лукашенком, збережуть право в'їзду на територію 27 країн Об'єднаної Європи. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Міністри Європейського Союзу домовилися продовжити зближення з Білоруссю. Вочевидь, такого рішення досягти було нелегко, з огляду на те, що останнім часом Білорусь знову з'являлася в новинах про порушення прав людини. Чи не так?
Справді, у білоруському питанні голови зовнішньополітичних відомств Євросоюзу умовно все ще поділені на два табори. Адже це стосується не тільки індивідуальних дозволів на в'їзд частини державних посадовців на територію Євросоюзу. Європа має визначитися, як будувати свої подальші стосунки із Мінськом. Деякі позитивні зрушення у бік демократії, співпраця із Європейською організацією з безпеки та співробітництва, а також невизнання Білоруссю самопроголошених Південної Осетії та Абхазії дали позитивний поштовх цим стосункам. Скажімо, для представників Німеччини цього було достатньо, щоб виступати за запрошення Олександра Лукашенка на майбутній саміт із Східного партнерства, що відбудеться у Празі на початку травня. Подібну позицію демонструє також голова естонського МЗС Урмас Паєт. Євросоюз повинен продовжувати намагання впливати і на президента Лукашенка, і на уряд Білорусі, а також допомагати у побудові там громадянського суспільства. Тому, думаю, слід тримати всі шляхи відкритими. Також надіюсь, що Білорусь продовжить політику невизнання Південної Осетії та Абхазії. Заявив сьогодні естонський міністр. Натомість події декількох останніх тижнів, пов'язані з порушенням прав людини в Білорусі, насторожили іншу частину міністрів. І вони закликали не змінювати дистанції, що встановилась між Мінськом та Брюсселем після тиску, численних переслідувань та ув'язнень представників білоруської опозиції.
Віталію, донині все ще невідомо, яке місце займатиме Білорусь та й взагалі чи займатиме у схемі ініціативи Східного партнерства, де вона значиться поряд з Україною, Молдовою, Грузією та ще кількома країнами. Чи прояснюється ситуація в цьому сенсі?
Власне, місце Білорусі у Східному партнерстві все ще залишається невизначеним, бо немає навіть остаточного рішення щодо того, чи запрошувати президента Лукашенка на саміт у травні, а чи ні. Євроустанови мають визначитися щодо цього протягом наступних тижнів. А от сьогодні, навіть незважаючи на вісті про чинення тиску на представників офіційно невизнаної організації «Союз поляків Білорусі», міністри дали своє добро на продовження цього, так би мовити, випробувального періоду для Білорусі, говорить голова зовнішньополітичного відомства Чехії Карл Шварценберг.
Ми
домовилися, що Європейський Союз повинен продовжити свою місію з підтримки позитивних зрушень у Білорусі. Тому ми продовжили термін призупинки візових обмежень для деяких білоруських офіційних осіб на 9 місяців. Тим часом дія інших санкцій проти Білорусі продовжена ще на 12 місяців. Зазначив сьогодні чеський міністр. А от через 9 місяців Рада Євросоюзу перегляне та вирішить подальшу долю решти штрафних санкцій проти офіційного Мінська.
Дякую, Віталію. Про плани розвитку подальших взаємин між Євросоюзом та Білоруссю ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Міністри фінансів 20 найпотужніших економік світу зобов'язалися діяти спільно у напрямку відновлення зростання у світовій економіці. Група 20 на зустрічі в південно-англійському Хоршемі заявила про узгоджений наступ на нові сектори фінансового розвитку і більш жорсткий контроль над ними на рівні стандартів. Але чимало деталей єдиного антикризового плану викликали критичні розбіжності учасників цього саміту, який є підготовчим етапом до зустрічі лідерів 20-ки 2 квітня у Лондоні. Деталі почуємо від Василя Зілгалова.
Алістер Дарлінг, міністр фінансів Великої Британії, нинішнього господаря світових антикризових самітів, заявив під час зустрічі міністрів фінансів 20 найпотужніших економік світу, що більшість учасників цього зібрання погодилися щодо цілком зрозумілої необхідності спрямовування антикризових кроків. Він також сказав:
сьогодні чи не всі в світі розуміють, що те, що ми переживаємо, це один із найбільших викликів, перед якими будь-коли стояли попередні покоління.
Саміт в Хоршемі, що неподалік від Лондона, дійшов згоди щодо необхідності докласти зусиль для відновлення світового економічного зростання, збереження при цьому низького рівня відсоткових ставок, збільшення ресурсів Міжнародного валютного фонду, які служитимуть рятівним якорем для країн в економічній небезпеці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Тімоті Гейтнер заявив після цього саміту журналістам:
ви спостерігаєте спільні дії світу у швидкості і масштабах безпрецедентних для нині. Нічного часу всі головні економічні потуги виділили суттєві фінансові пакети. Чим сильніша відповідь, тим скоріше настане відновлення.
Експерти відзначають, що і напередодні, і під час саміту міністрів фінансів відчувалися суттєві розходження між Сполученими Штатами Америки і деякими найбільшими країнами Європейського Союзу, на кшталт Німеччини і Франції, які не погоджувалися з тиском Вашингтона щодо збільшення витрат для порятунку найбільш проблемних економік. Аналітики звертають увагу на узгодження в Хоршемі позиції щодо більшої ролі Міжнародного валютного фонду, його контролю за бюджетними діями в проблемних економіках, але разом з тим підкреслюють, що не дуже втішним є результат саміту щодо розширеного антикризового фінансування. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Східна Європа витримає удар кризи, якщо Західна її не підкосить.
The important thing, I think, is to provide them with a clear roadmap.
Британський центробанк запустив верстат для друкування нових грошей.
We're trying to do is to increase the supply of money in the economy.
Як під час кризи польський уряд підтримує житлове будівництво?
Państwo pomaga kredytobiorcom w płatę 50% kosztów odsetek tego kredytu przez pierwsze 8 lat kredytowania.
Як привернути в Україну європейського туриста?
Неодмінно треба створювати туристичні представництва. Якщо, скажімо, на сьогоднішній момент бюджету нема, то кооперуватися в цьому з посольствами, торгпредствами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі й далі аналізують критичну ситуацію у Східній Європі і звертають увагу на особливо тривожну економічну та фінансову ситуацію в Україні та Латвії. Чимало західних оглядачів, аналітиків і політичних діячів наголошують у ці дні на критичному стані української, як внутрішньої, так і зовнішньої політики, і попереджають перед Києвом два вибори – або Європа, або Росія. У другому варіанті – не виключений розпад України. З оглядом європейської преси – Василь Зілгалов.
Так, лондонська Daily Telegraph вказує у матеріалі свого кореспондента у Києві на те, що, цитую, Україна і Латвія попереджають, не допоможуть їм не уникнути фінансових бід у цілій Західній Європі, кінець цитати. А зате вважає, що Європейський Союз може повторити найгірші помилки 30-х, замикаючись в ізоляціонізмі та протекціонізмі. Daily Telegraph наводить слова українського віце-прем'єра Григорія Немирії про те, що, цитую, Європейський Союз мусить допомагати Україні не лише тому, що вона безпомічна, але й тому, що це в особистих інтересах Євросоюзу, кінець цитати. Немирія також вважає, що бездіяльність Європейського Союзу стосовно України і Латвії буде коштувати значно дорожче, аніж реальні кроки допомоги цим країнам. У матеріалі Daily Telegraph йдеться про те, що часу для ухвалення реального плану допомоги Сходу Європи залишається все менше і менше. Якщо таких кроків з подолання внутрішніх незгод не буде зроблено і до квітневої зустрічі лідерів світової двадцятки у Лондоні, то ситуація стане ще загрозливішою. Daily Telegraph вказує на заяви Німеччини і Франції, які вважають, що країни Сходу Європи мають подбати про себе насамперед самі. Американський історик з Гарварду Найл Фергюсон пише на сторінках лондонської «Таймс» у своєму ґрунтовному аналізі про небезпеки світової кризи у поєднанні з розпадом поліетнічних імперій на кшталт країн колишнього СРСР, що може призвести до великих потрясінь. Фергюсон переконаний, що найбільше занепокоєння викликає Україна, цитую, де економічний крах загрожує політичним розпадом, кінець цитати. Найл Фергюсон наголошує на тому, що розходження між президентом Ющенком, який орієнтується на Європу, і українським прем'єром Юлією Тимошенко, яка все більше схиляється у бік Росії, є підтвердженням небезпеки розколу України. Тим більше, як зауважує тут Фергюсон, Володимир Путін з кремлівською компанією все більше і більше втручається у внутрішні справи України і, цитую, суперечка з газопостачання була лише першою фазою російського плану з дестабілізації і навіть розколу України. Кінець цитати. Австрійська Держстандарт інформує про велику недільну дискусію у Віденському міському театрі щодо меж Європи, тобто перспектив розширення Європейського Союзу. У цій дискусії взяли участь комісар Європейського Союзу зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальднер, представники німецьких зелених, лідер грузинської опозиції Ніно Бурджанадзе, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, європарламентарі, редактори європейських видань. Держстандарт інформує про критику на адресу України, яка прозвучала у Відні з уст комісара ЄС Беніти Ферреро-Вальднер. Зокрема, європейський чільник заявила тут, що процес зближення Києва із Брюсселем сьогодні все більше пригальмовується. Вона також сказала, що, цитую, інколи сумнівно, чи діють українські політики в інтересах свого народу, кінець цитати. Беніта Ферреро-Вальднер також сумнівається, чи зможуть Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко домовитися і вести Україну правильним шляхом. Єврокомісар зовнішньої політики Європейського Союзу підкреслила під час недільної дискусії у Відні, що для Києва є два варіанти – наближення до європейського співтовариства або ж все більший нахил до авторитарної Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Дедалі частіше у європейській пресі з'являються заголовки на кшталт «Криза у Східній Європі загрожує потягнути за собою Західну» або «Західні банки можуть скрахувати через свої східні інвестиції» тощо. Однак головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Берглов вважає, що криза може виявитись не такою вже й страшною для обох частин континенту, якщо на ньому, звичайно, не забуватимуть про те, що об'єднує Європу. Далі Ерік Берглов.
Це, звичайно, складний період, але разом з цим ситуація у Східній Європі не набагато гірша, ніж у Західній. У деяких країнах справді різко скоротилися темпи розвитку. Але важливо навіть не це, а те, яку спільну політику вироблять європейські політики, і наскільки злагоджено вони працюватимуть.
Деякі критики говорять, що країни Західної Європи, підтримуючи свої банки, не повинні відповідати за їхні ризиковані інвестиції у Східній Європі. Чого тут більше – почуття справедливості чи відсутності передбачення? До чого можуть призвести такі дії?
На саміті ЄС, який було присвячено саме цим питанням, йшлося про те, що західноєвропейські країни не обмежуватимуть свою підтримку банкам тільки своєю територією. Це дуже важливо, бо західні банки мають дуже велике проникнення на Сході, і їхня нормальна робота критична для життєдіяльності цих економік. В умовах, коли всі інші джерела фінансування пересохли, цей зв'язок із материнськими банками, на щастя, залишається непорушним. Коли ви подивитесь, що відбувається на півночі Європи, наприклад, то побачите, що скандинавські банки, які отримали підтримку від своїх урядів, передали частину грошей на підтримку балтійських підрозділів своїх банків, а Центральний банк Швеції надав позику Центральному банку Естонії. Таких прикладів є багато. Але все ж таки, якщо ви подивитесь на ситуацію в Європі загалом, вона потребує більш скоординованих дій.
Головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Берглов про необхідність спільної європейської політики для подолання фінансової кризи. Інтерв'ю для Радіо Свобода. Центральний банк Великої Британії розпочав нову спробу стимулювати британську економіку. Для цього протягом 3 місяців передбачено використати 75 мільярдів фунтів стерлінгів, які банк сам створив, інакше кажучи, надрукував. Розповідає Олекса Семенченко.
Центральний банк, що називається Bank of England, оголосив низку зворотних аукціонів для придбання державних цінних паперів в інституційних інвесторів, таких як, наприклад, пенсійні, страхові та інвестиційні фонди. Зворотні аукціони триватимуть протягом 3 місяців як на конкурентних, так і на безконкурентних засадах двічі на тиждень. На придбання цінних паперів Центробанк має витратити щонайменше 75 мільярдів фунтів. Зворотній аукціон – це аукціон, на якому покупець лише один, у даному випадку Центробанк, а продавців багато. Покупець бере найкращу пропозицію. Ідея полягає у тому, щоб таким чином запустити до фінансової системи і до комерційних банків нові гроші, у сподіванні, що це, у свою чергу, призведе до збільшення позик підприємствам та приватним особам. Тобто таким чином планується подолати кредитну кризу, яка призвела до нинішньої рецесії. Голова Bank of England Мервін Кінг зазначив:
I don't think it's an experiment in the sense of doing something completely new. What we're trying to do is to increase the supply of money in the economy.
Я не думаю, що це експеримент у тому сенсі, що ми робимо щось абсолютно нове. Ми намагаємося збільшити обіг грошей в економіці. Торік потік грошей впав, і гроші практично не рухаються. Обсяги грошей не збільшуються достатньо для підтримки економічного росту. Зазвичай для стимулювання обігу грошей ми знижуємо ставку банківського відсотка. Ми це зробили і тепер. Це допомогло, але треба йти ще далі. Тому ми й оголосили заходи щодо збільшення надходження грошей, які вліємо безпосередньо в економіку.
Під час першого аукціону Центробанк придбав цінних паперів на суму 2 мільярди фунтів. Сума пропозицій, що надійшли на цей аукціон від комерційних банків, становила 10,5 мільярдів. Це означає, що фінансові інституції хотіли продати у 5 разів більше боргу, ніж Центробанк запропонував купити. Оглядачі припускають, що повільний старт викликано безпрецедентною природою такого типу аукціону. Банки просто не хочуть зобов'язуватися продати, не знаючи ціни, поки не побачать, чи успішною буде конкурентна частина аукціону. Такий спосіб пожвавлення економіки досі ніколи не використовувався за всю 315-річну історію Bank of England. В очікуванні початку аукціонів за кілька днів цінність урядових облігацій зросла на 20%. Фахівці вважають, що Центробанк був вимушений піти на цей крок, бо ставка банківського відсотка наближається до нуля, і дефляція, тобто падіння цін, виглядає все більш імовірною, а це далі поглиблює кризу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Коли у Польщі розпочалася економічна криза, ціни на житло почали падати, а люди стали більш зацікавлені в купівлі нерухомості в рамках урядового проєкту іпотечних кредитів, що в суспільстві отримав назву «Родина у себе». Уряд вирішив вийти на зустріч у першу чергу молодим сім'ям. З Варшави про це Єва Поштар.
Лише у лютому цього року 1300 бажаючих отримали іпотечний кредит на загальну суму 198 мільйонів злотих. Загалом у рамках цього проєкту уряд має намір надати впродовж року 17 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму 550 мільйонів доларів. Виділяючи бюджетні гроші з призначенням на цей проєкт, держава знімає з плечей молодих родин сплату ставок іпотечних кредитів на суму 22 мільйонів доларів. Нічого дивного, що у лютому заяву про отримання гарантованого державного кредиту подало удвічі більше молодих сімей, ніж це було у січні, коли набрав чинності оновлений закон про лібералізацію банківських процедур. Від імені Міністерства фінансів Польщі урядовий проєкт надання молодим сім'ям іпотечних кредитів координує Державний банк Краєвого господарства. В чому полягає новинка урядового проєкту, пояснює речник Банку Краєвого господарства Єва Бауицька-Савяк.
Допомога держави полягає в тому, що коли банк надає іпотечний кредит в польській валюті, то впродовж перших 8 років одержувач кредиту отримує державні субсидії на сплату 50% місячного платежу.
Чи державна допомога поліпшить ситуацію молодих Поляків, котрі не мають житла? Чи зможуть вони кожного місяця сплачувати кредит? Про це молодий підприємець із Ряшова Кшиштоф Рокош.
Так, сплата кредиту на місяць у мене буде набагато нижча, ніж коли б я не був учасником проєкту і не отримав державної допомоги.
За підрахунками пана Рокоша, йому доведеться кожного місяця виділяти із сімейного бюджету на сплату іпотечного кредиту відносно невелику суму, яка становить 280 доларів. Отож, за умовами проєкту, бажаючий отримати урядовий іпотечний кредит, має підшукати будівельну компанію, яка пропонує квартиру, ціна за квадратний метр якої не перевищуватиме 2000 доларів. Також згадана площа квартири не може перевищувати 75, а приватного будинку – 140 квадратних метрів. Досі не було бажаючих отримати урядовий кредит, бо у Варшаві на вільному ринку не було квартир, що відповідали би цим умовам. Зараз польські будівельні фірми почали пристосовувати свої пропозиції до попиту. Представник польської будівельної компанії JW Construction Maciej Gnoiński розповів Радіо Свобода про те, які вони мають пропозиції для покупців.
Załóżmy, że ktoś kupuje takie przykładowo.
Якщо хтось зацікавлений купити в нас житло, на яке зараз найбільший попит, пропонуємо двокімнатну квартиру площею 43 квадратні метри. На ринку така квартира зараз коштує близько 77 тисяч доларів. Покупець, що є учасником урядового проєкту, впродовж 8 років це ощадить 26 тисяч доларів. Це ощаджені таким чином гроші можна призначити на закупівлю домашнього обладнання, меблів.
Випосаження до мешкання, меблів.
Сказав Maciej Gnoiński. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Департамент з питань культурного надбання Ради Європи оприлюднив перелік найпривабливіших для туризму європейських держав. Серед лідерів – Франція, Італія, Греція. До них наближаються Португалія, Угорщина і Чехія. Україна у списку держав, які відвідують європейські Колумби, відсутня. Що треба зробити, щоб Україна відкрилася пересічному європейцю, міркують у ці дні і українські чиновники від туризму, і представники туристичної та суміжних галузей. Далі Богдана Костюк.
Нас кличе у мандри дорога.
Мандрувати Україною звичному до європейського сервісу туристові вельми складно. І автошляхи з вибоїнами, і туалети серед чистого поля, і недорогих готелів та кемпінгів обмаль. У містах не знайти інформаційно-туристичних центрів та написів латинкою. Але на сьогодні однією з найбільших проблем туристичного сектору фахівці називають брак інформації про країну. Починаючи від загальних географічних, історичних чи економічних даних, до конкретних контактів у комунальних службах, готелях, на туристичних об'єктах тощо. Що як наповнити європейський туристичний простір інформацією про Україну? Рецептів і пропозицій чимало. Наприклад, у Міністерстві культури і туризму, нарікаючи на маленький бюджет, тим не менше переконані, треба брати участь у міжнародних туристичних виставках і співпрацювати з європейськими профільними виданнями. Слово заступнику від голови департаменту у справах туризму міністерства Ользі Соколовій.
Нам в цьому році бюджет розвитку туризму і зовнішнього, і внутрішнього закладено всього 2,5 мільйони. У нас немає жодної копійки для промоції, але ми виходимо з положення тим, що маємо. Державна служба туризму представляє Україну на виставці в Берліні. Організовували ми виставку в Москві, в Франції. Ми виграли такий грант, журнал, який називається «Діловий туризм». Червневий випуск буде про Україну.
З Україною готова поділитися туристичним досвідом сусідня Угорщина, яка нині перетворюється на один з європейських туристичних центрів. Що треба робити, знає голова представництва компанії «Угорщина Туризм» Світлана Кабиш.
Левіячу частину роботи роблять представництва. І я вважаю, що для України теж неодмінно треба створювати туристичні представництва. Якщо, скажімо, на сьогоднішній момент бюджету нема, то кооперуватися цьому з посольствами, торгпредствами. Кожне з представництв велику увагу приділяють роботі зі ЗМІ. У прес-тури на рівних із представниками друкованих видань запрошують представників інтернет-видань.
Туристичні оператори у свою чергу вважають, без потужної рекламної кампанії у реальному і віртуальному світі, без спільних дій влади, бізнесу, громад для створення належної інфраструктури, Україна ще довго не буде серед лідерів на туристичній мапі. Залишилося лише розпочати оті спільні дії, але хто візьметься?
Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Я за тобою піду, я буду від
вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри дорога, грає чарівна струна.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна не буде брати участі в ювілейному саміті НАТО, запланованому на початок квітня в Німеччині, повідомили в Міністерстві закордонних справ. У відомстві пояснили, що цей захід винятково для країн-членів Альянсу. За словами речника МЗС Василя Кирилича, на саміті країни-члени НАТО розглянуть питання щодо внутрішньої політики та діяльності Північно-Атлантичного Союзу. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак називає незбалансованим фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2009 рік. За його словами, головними претензіями до фінплану компанії є те, що в ньому не враховані витрати на газ, що вже закачаний в українські сховища, і витрати на закачування газу в сховища восени. Пан Шлапак наголосив, що в цьому документі немає відповіді на запитання, де взяти близько 38 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити країну газом в осінньо-зимовий період 2009-2010 років. Кабмін затвердив фінплан «Нафтогазу» на 2009 рік минулого тижня. До міжнародних подій за повідомленнями на Мадагаскарі армія здійснила державний переворот. Військові виступають на боці опозиції. Повідомляє, що глава держави Марк Раваломанана сховався в своїй іншій резиденції після того, як стало відомо, що військові прямують до президентського палацу. На вулицях столиці Мадагаскару Антананаріву діють танки. Боротьба за владу на Мадагаскарі призвела останніми тижнями до масових безладь і пограбувань. Понад 130 осіб загинули. Абхазія та Південна Осетія отримують фінансову допомогу від Росії. Понад 5 мільярдів рублів буде виділено протягом року цим двом республікам, повідомляє Міністерство фінансів Росії. За цими ж даними, Південна Осетія отримає ще додатково 8,5 мільярдів рублів на відбудову житлових будинків та інших об'єктів, які були зруйновані в результаті військових дій у серпні минулого року. Відповідні угоди, за даними російського міністерства, будуть підписані завтра, 17 березня. Візові санкції ЄС проти Олександра Лукашенка знову призупинили. Заборона на поїздки до ЄС президента Білорусі та інших білоруських чиновників буде призупинена ще принаймні на 9 місяців. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні, 16 березня, понеділок, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. На Тернопільщині святкує перемогу Олег Тягнибок. Чим розчаровані жителі області?
Треба вибирати чесних людей, щоб не було таке, що їм по мільйони, другі мільярди мають, а ми бідні страждаємо, а лікарства купити.
Що означають вибори до Тернопільської облради для всієї України?
Ті вибори потрібно ще, крім того, розглядати як таку собі генеральну репетицію до виборчих кампаній, які нас чекають найближчим часом і в загальноукраїнському плані, і на місцевому рівні.
Президент Лукашенко може приїхати до Євросоюзу, але санкції щодо Білорусі залишаються. Чому?
Nous n'arrivons à rien du tout si nous continuons à isoler la Biélorussie.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення. Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. З точки зору культури спілкування.
криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діли. Люди повинні знати український язик.
Мамо!
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Для одних ці вибори – тест на демократію в Україні, для інших – цинічне знущання для неї. Більше половини, 51% виборців Тернопільщини взяли участь учора у виборах до обласної ради. 7 політичних сил за попередніми результатами проходять до місцевого органу влади. Найбільше голосів набрала праворадикальна політична сила «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». На другому місці – партія «Єдиний центр». У партії регіонів несподіване третє місце. У БЮТу, який прямо перед виборами вирішив не брати участі у голосуванні, 8%. Сьогодні бюдівці заявили, що будуть оскаржувати проведення виборів на Тернопільщині, кажуть про численні порушення. З нами зараз на прямому зв'язку наша колега Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, ви були на багатьох виборчих дільницях в області. Чи можна стверджувати про масові порушення?
Зауважу, що день виборів розпочався доволі прикрим випадком, тому що помер 62-літній голова однієї із дільниць, ТВК не пов'язує смерть чоловіка із виборами, але очевидно, що людина могла перейнятися, перенервувати усіма цими скандалами, які були. Ще інший голова потрапив у шпиталь з інсультом. Голови дільничних комісій вже одразу зранку говорили мені про те, що буде невисока явка виборців, і вони виявилися правими, тому що десь в тих районах, яких я була, на 16-ту годину проголосували 30-40, де-не-де 50% виборців. Зрештою, і сама цифра 51% є свідченням того, що інша половина, усе ж таки мешканців, не прийшли і не скористалися своїм правом волевиявлення. ТВК, як ви вже сказали, не дозволили БЮТу виходити із виборчих перегонів, але тим не менше ця політична сила не брала участі у виборах. Чимало людей зазначали у районах про те, що десь пропонують по 25-50 гривень, щоб голосували за партію влади. Тут йдеться про партію «Єдиний центр», скажімо, бо саме голова обласної адміністрації туди входить, чи пропонували це за партію регіонів. Це все в комітеті виборців сказали, що це розмови, тому що вони жодних порушень не виявили. І така інформація від спостерігачів комітету не надходила. БЮТ у передень виборів подав близько 100 скарг у ТВК. Переважно вони стосувалися того, що агітаційні матеріали політичних сил були ще розвішані на вулицях. Як знаємо, що БЮТ оскаржує вибори в Тернопільську обласну раду, і жоден із депутатів не переступить поріг із бютівців сесійного залу. Керівник міської організації Ігор Романко сказав, що власне, він вважає вибори нелегітимними, і ніхто з його колег так і вважає. І це буде ще один прецедент, тому що БЮТ отримав 8% виборів голосів, але водночас вони не збираються ставати депутатами обласної ради. Ігор Романків стверджує, що на виборах був таки застосований адмінресурс, що голів дільничних комісій, котрі приїхали за бюлетенями, супроводжували голови районних адміністрацій. Можемо послухати пана Романківа.
Адмінресурс по повній програмі застосовував. І листами був замовлений, і іншими речами, які давали вказівки начальники відповідного управління адміністрації своїм працівникам.
Це був представник БЮТу у Тернополі. І далі запитання до кореспондентки Радіо Свобода, яка спілкувалася з виборцями на Тернопільщині. Галино, які настрої панують серед мешканців області? Чому саме ми маємо такі попередні результати голосування?
Знаєте, що я приїхала звідти дещо навіть пригнічена тими настроями мешканців і сіл, і районів, і тим загальним зубожінням, і тою смутою в очах, яка сьогодні є, і безнадією в майбутнє. Тому що дуже багато спілкувалася з людьми, вони нікому сьогодні не довіряють. Жоден політик не має права сьогодні тішитися своєю перемогою, тому що люди їм не вірять. А голосували тільки тому, що так звикли. Звикли приходити на дільниці, це їхній обов'язок. На дільницях я зустрічала переважно людей пенсійного віку, літніх, а віком від 30 до 45 люди, які займаються якимось підприємництвом. Я практично таких людей не бачила на дільницях, можливо, десь в Тернополі вони й були більше. Я поцікавилася у людей, чому вони прийшли голосувати, на що вони сподіваються, і можемо послухати їхні відповіді.
Нема злагоди між людьми.
тісними злагоди між державою, в державі, між політиками, одні на других, те хоче, те хоче. І зато нема злагоди, нема єдності.
Всі беруть я? Я вже давно з ним вірю.
Що мені маєш то казати? Я маю свою думку.
Щоб Юд казав, ми про того. Виборів треба, але треба вибирати чесних людей, щоб не було таке, що їм по мільйони, другі мільярди мають, а ми бідні страждаємо, лікарства купити. То не вони також думають не но про себе, не но про свої кишені. Не думають, що наші кишені поприцягали до нас.
Ну, щоб для мене ніхто не проголосував. Я так проголосував, суто не довіра нікому. Просто прийшов, проголосував, зачеркнув бюлетеньку, я не довіряю нікому.
Та ось так прийшов, бо треба. Ви знаєте, що ми на нинішній час майже всі розчаровані.
Буває.
Майже. Ну, голосувати йдемо.
І так сказали Радіо Свобода виборці у Тернопільській області. Вибори на Тернопільщині є не просто місцевими виборами, вони матимуть результат і в загальноукраїнському контексті. По-перше, ці вибори продемонстрували, що великі політичні сили починають втрачати підтримку. А по-друге, на думку експертів, вони є репетицією перед президентським голосуванням. І більше про це ми будемо говорити із нашою київською колегою Тетяною Єрмащук. Доброго вечора, Тетяно.
Добрий вечір, Мар'яно.
Як вибори на Тернопільщині оцінюють київські політики?
Мар'яно, як уже говорила моя колега Галина Терещук, найгучніше реагує блок Юлії Тимошенко. Нагадаю, що попри те, що ці вибори відбувалися на Бютівському електоральному полі, їх випередила навіть партія регіонів. Бют цих виборів не визнає і планує оскаржувати у суді. Мотивують вони це численними порушеннями під час волевиявлення. Голова ж Верховної Ради Володимир Литвин хоч і прямо не говорить про порушення на цих виборах, але прогнозує, що вони закінчаться судами. На його думку, невизначеність із датою, з тим, що до кінця було незрозуміло, чи відбудуться ці вибори, чи не відбудуться, призвели до того, що належного контролю за роботою дільниць таки не було.
Вибори відбулися, контролю за роботою виборчих дільниць належного не було. Тут дуже добре деякі політики, деякі політичні сили попрацювали.
А от результат партії регіонів здивував навіть декого із партійців, наприклад, Ганну Герман. Щоправда, потім сам Віктор Янукович заявив, що для нього цей результат ніяким чином не був неочікуваним. Але попри те, що на початку місяця регіонали голосували за скасування цих виборів, головний опозиціонер зараз закликає визнати цей результат.
Будь-які вибори в будь-якому регіоні, де б вони не відбувались, незалежно від географії, їх треба поважати. І вибір людей. Якщо люди визначились, це їх оцінка політичної ситуації в країні і в регіоні.
Сказав лідер партії регіонів Віктор Янукович. І наступне запитання до колеги у Києві Тетяни Єрмащук. Що кажуть з приводу виборів на Тернопільщині експерти?
Мар'яно, насамперед експерти зазначають, що ці вибори продемонстрували втрату підтримки великими політичними силами. І яскравим прикладом цьому є результат БЮТ. А перемога партії «Свобода» є свідченням того, що люди починають симпатизувати радикальним партіям. До того ж, на думку декого із експертів, така ситуація не є поодинокою, не те, що вона відбулася лише на місцевих виборах на Тернопільщині, а це є уже певною тенденцією. І я зараз хотіла б запропонувати послухати думку політичного експерта Тараса Березовця.
Якби подібні дострокові вибори відбувалися в базових регіонах партії регіонів, десь, наприклад, в Криму або в Харківській області, результат був би ідентичним. Тобто партія регіонів ці вибори би програв, а натомість велику підтримку здобули б ліворадикальні партії, які виступають за зближення з Росією, на зразок прогресивної соціалістичної партії України, Союзу лівих сил Василя Волги і Комуністичної партії України.
Мар'яно, оглядачі також проводять аналогії місцевих виборів на Тернопільщині із виборами мера Мукачева 2004 року. І ті були резонансними, супроводжувалися скандалами і відбувалися, власне, напередодні виборів президента. Тож експерти зазначають, що нинішні вибори стали репетицією майбутніх передвиборчих кампаній. І це стосується не лише місцевого масштабу, а й загальноукраїнського. І ось що з цього приводу каже політолог Кость Бондаренко.
Потрібно провести детальний аналіз цієї виборчої кампанії, щоб побачити, на якій основі буде відбуватися виборча кампанія президента наприкінці цього року. Ці вибори потрібно ще, крім того, розглядати як таку собі генеральну репетицію до виборчих кампаній, які нас чекають найближчим часом, і в загальноукраїнському плані, і на місцевому рівні.
А, Мар'яно, я також хочу зазначити щодо результату єдиного центру. На думку багатьох політологів, результат єдиного центру не є показовим. Це не є те, що відбулося з партією «Свобода». Просто ця політична сила має підтримку і владу у багатьох західноукраїнських областях.
З експертами сьогодні я спілкувалася. Для Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Європейські міністри закордонних справ вирішили щонайменше на 9 місяців продовжити видавати візи білоруським посадовцям, яких раніше вважали персонами нон-грата. Піврічний режим призупинення санкцій ЄС проти представників офіційно Мінська добігає кінця у квітні. І от сьогодні вирішили, що близько 40 білоруських чиновників, включно із президентом Олександром Лукашенком, збережуть право в'їзду на територію 27 держав Об'єднаної Європи. З нами зараз на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яно.
Міністри ЄС, отже, домовилися продовжити зближення з Білоруссю. Вочевидь, що таке рішення давалося їм нелегко. Як ви гадаєте?
Справді, у питанні Білорусі голови зовнішньополітичних відомств умовно все ще поділені на два табори. Адже це питання стосується не тільки індивідуальних дозволів на в'їзд частини державних посадовців на територію Євросоюзу. Власне, Європа має визначитися, як будувати свої подальші стосунки із Мінськом. Деякі позитивні зрушення в бік демократії, співпраці з Європейською організацією з безпеки та співробітництва, а також невизнання Білоруссю самопроголошених Південної Осетії та Абхазії – дали позитивний поштовх цим стосункам. Скажімо, для представників Німеччини цього було достатньо, щоб виступати за запрошення Олександра Лукашенка на майбутній саміт із Східного партнерства, що має відбутися у Празі на початку травня. Подібну позицію демонструє також голова естонського МЗС Урмас Паєт. ЄС повинен продовжувати намагання впливати і на президента Лукашенка, і на уряд Білорусі, а також допомагати у побудові там громадянського суспільства. Тому, гадаю, слід тримати всі шляхи відкритими. Також надіюсь, що Білорусь продовжить політику невизнання Південної Осетії та Абхазії. Заявив сьогодні естонський міністр. Натомість декілька останніх випадків порушень прав людини насторожили цілу частину міністрів. Вони закликали не змінювати дистанції, що встановилось між Мінськом та Брюсселем після тиску, численних переслідувань та ув'язнень представників білоруської опозиції.
Віталію, донині було невідомо, яке місце займатиме Білорусь та чи займатиме взагалі у програмі Східного партнерства, де вона значиться як потенційний учасник поруч з Україною, Молдовою, Грузією та ще кількома сусідами Євросоюзу. Чи сьогодні було якесь ухвалене рішення з цього приводу?
Власне, місце Білорусі у Східному партнерстві все ще залишається невизначеним, бо немає навіть остаточного рішення щодо того, чи запрошувати президента Лукашенка на саміт у травні, а чи ні. Євроустанови мають визначитися щодо цього протягом наступних тижнів. А от сьогодні, навіть незважаючи на вісті про чинення тиску на представників офіційної невизнаної організації «Союз поляків Білорусі», міністри дали своє добро на продовження цього, так би мовити, випробувального періоду для Білорусі, говорить голова зовнішньополітичного відомства Чехії Карл Шварценберг.
Ми домовилися, що Європейський Союз повинен продовжити свою місію з підтримки позитивних зрушень у Білорусі. Тому ми продовжили термін призупинки візових обмежень для деяких білоруських офіційних осіб ще на 9 місяців. Тим часом дія інших санкцій проти Білорусі продовжена ще на 12 місяців. Зазначив сьогодні чеський міністр. А от через 9 місяців Рада Євросоюзу перегляне та вирішить подальшу долю решти штрафних санкцій проти офіційного Мінська.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремінц, який розповідав нам про нові акценти у політиці Євросоюзу щодо Мінська. Свобода сьогодні, далі у випуску. А коли бізнесу під прицілом уваги суспільства, американці стежать, як фінансисти витрачають їхні гроші. Українців, котрі на роздоріжжі, яка форма державного правління найкраща?
Якщо буде тільки парламентська форма, вона повністю буде війною кланів.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в країні папа.
Чи може Україна закріпитися на туристичній мапі Європи?
Неодмінно треба створювати туристичні представництва. Якщо, скажімо, на сьогоднішній момент бюджету нема, то кооперуватися в цьому з посольствами та торгпредствами.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Міністри фінансів 20 найпотужніших економік світу зобов'язалися діяти спільно для відновлення зростання у світовій економіці. Група 20 на зустрічі в південно-англійському Горшимі заявила про те, що буде жорсткіше контролювати фінансові ринки. Але чимало деталей єдиного антикризового плану викликали критичні розбіжності учасників цього саміту, який є підготовчим етапом до зустрічі лідерів двадцятки 2 квітня у Лондоні. І про це більше Василь Зілгалов.
Алістер Дарлінг, міністр фінансів Великої Британії, нинішнього господаря світових антикризових самітів, заявив під час зустрічі міністрів фінансів 20 найпотужніших економік світу, що більшість учасників цього зібрання погодилися щодо цілком зрозумілої необхідності спрямовування антикризових кроків. Він також сказав:
сьогодні чи не всі в світі розуміють, що те, що ми переживаємо, це один із найбільших викликів, перед якими будь-коли стояли попередні покоління.
Саміт в Горшимі, що неподалік від Лондона, дійшов згоди щодо необхідності докласти зусиль для відновлення світового економічного зростання, збереження при цьому низького рівня відсоткових ставок, збільшення ресурсів Міжнародного валютного фонду, які служитимуть рятівним якорем для країн в економічній небезпеці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Тімоті Гейтнер заявив після цього саміту журналістам:
ви спостерігаєте спільні дії світу у швидкості і масштабах безпрецедентних для нинішнього часу. Всі головні економічні потуги виділили суттєві фінансові пакети. Чим сильніша відповідь, тим скоріше настане відновлення.
Експерти визначають, що і напередодні, і під час саміту міністрів фінансів відчувалися суттєві розходження між Сполученими Штатами Америки і деякими найбільшими країнами Європейського Союзу на кшталт Німеччини і Франції, які не погоджувалися з тиском Вашингтона щодо збільшення витрат для порятунку найбільш проблемних економік. Аналітики звертають увагу на узгодження в Хоршемі позиції щодо більшої ролі Міжнародного валютного фонду, його контролю за бюджетними діями в проблемних економіках, але разом з тим підкреслюють, що не дуже втішним є результат саміту щодо розширеного антикризового фінансування. Спостерігачі відзначають, що напередодні 2 квітня, коли до Лондона з'їдуться лідери двадцятки, залишається не зовсім зрозумілим, якими мають бути масштаби підтримки проблемних економік з боку Міжнародного валютного фонду, і особливо не зрозумілим, як уряди збираються позбуватися так званих поганих банківських активів. Міністр фінансів США Гейтнер сказав в неділю з цього приводу, що він скоро оприлюднить деталі плану, цитую, зачистки у розмірі біля 1 трильйона доларів, кінець цитати, за що його перед цим піддали критиці деякі конгресмени в Сполучених Штатах Америки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах приватне життя і світські пригоди кінозірок і рок-виконавців завжди були невід'ємною частиною телевізійних сюжетів і таблоїдних репортажів. Але останнім часом сильні світу цього, такі як президенти банків і керівники великих корпорацій, витісняють на другий план зірок на кшталт Брітні Спірс. До нашого ефіру долучився кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Як пояснити таке перенесення уваги американців від багатих і знаменитих на просто багатих, донедавна відомих лише у вузьких ділових колах?
Ну, ймовірно, це пояснюється обставинами американського сьогодення, поглибленням економічної кризи. Багато великих банків і автобудівні концерни опинилися на межі банкрутства. Конгрес і Білий Дім вважають, що ці стовпи ділового світу занадто великі, щоб дозволити їм за американським прислів'ям спливти животом до гори. Отож, уряд змушений рятувати їх багатомільярдними ін'єкціями за рахунок платників податків. Що ж вони роблять з тими грошима? Газета «Нью-Йорк Дейлі Ньюз» опублікувала матеріал під заголовком «Врятований урядом банк жбурляє мільйони на забаву у Лос-Анджелесі». Виявилося, що банк Northern Trust, який отримав 1 мільярд 600 мільйонів доларів з державного бюджету, відсвяткував подію, запросивши кількасот своїх менеджерів та впливових вкладників на турнір з гольфу та на низку вечорниць у фешенебельному клубі, де гостям вручали сувеніри від Гуччі та Тіфані. Учасників свята розважала рок-група «Чикаго» та відома співачка Шеріл Кроу. Коштувала забава десятки мільйонів доларів. «Так працюють наші гроші», – саркастично зауважила газета, публікуючи фотографії. Демократи у Конгресі заявили, що банк мусить повернути гроші, витрачені на забави. Northern Trust пообіцяв зробити це якомога швидше. Відтак папараці чатують біля штаб-квартири банку.
І про те, як американці стежать, щоб акули бізнесу не жирували, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Подробиці читайте вже зараз на нашому сайті radiosvoboda.org. І я мала на увазі інші подробиці у розвиток цієї теми. Свобода сьогодні. Якої форми державного правління потребує Україна? 53% учасників голосування на нашому сайті виступають за президентську республіку. А ось думки перехожих у Києві розділилися.
Президентське. Одна людина, якщо він у власті, так не буде такого бардака, як зараз у нас є. Один господар.
Парламентське. Тому що мені не подобається президент.
Повинно бути парламентсько-президентське. Хтось когось повинен врівноважувати. Інакше нічого не буде зовсім. Коли людина сумлінна і має совість, то може вона бути і єдиною. А якщо всі не мають совісті, то що?
Тим часом секретаріат президента України закликає усі політичні сили об'єднати зусилля для створення єдиного законопроекту щодо політичної реформи в Україні. Але що думають інші оглядачі? Яка форма правління є найоптимальнішою? Про це Ірина Штогрин.
Зміни до Конституції від 1 січня 2006 року так і не призвели до завершення конституційної реформи в Україні. І питання не лише у тому, що досі пересікаються повноваження гілок влади, а найперше у тому, що у суспільстві в цілому сформувалося невдоволення системою влади. Суспільство нарікає на неефективність правлячої верхівки, президент стверджує, що між ключовими інститутами влади порушено межі повноважень і втрачено важелі противаг. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що бачить Україну парламентською і пропонує обирати депутатів за відкритими списками, а парламентські сили у свою чергу пропонують все нові й нові зміни. Немає єдності і серед відвідувачів сайту Радіо Свобода. Понад половина учасників голосування вважає, що найбільше Україні підходить президентська форма правління. За змішану систему віддали свої голоси 30%, а найменше 16% виступають за парламентську форму. Україна має бути президентсько-парламентською, але з дуже обмеженими функціями президента, вважає один із творців української конституції, народний депутат попередніх скликань, професор права Віктор Мосіяка.
Посада президента має бути збережена, але має бути все вичищено ті повноваження, які дають йому можливість впливати на економічну ситуацію в державі, прочищено так, щоб він залишався фактично гарантом нормальних відносин і гарантував нормальне функціонування Конституції і всієї правової системи. Я не виключаю навіть, що можна було б спокійно перейти до обрання президента в парламенті.
Наразі суспільство ще не готове віддати парламенту можливість обирати президента, переконаний Василь Яблонський, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Тому необхідно шукати компромісний варіант повернення до президентсько-парламентської форми правління.
Оцей параліч влади, який зараз відбувається, він швидше всього був запрограмований тодішніми і ЕСДЕКами, і соціалістами на чолі з Медведчуком і Морозом. І ситуація доведена до певного абсурду. Тому є логічно повернутися, тому що зараз легітимно змінити Конституцію практично неможливо. Тим більше, що переважна більшість українців не бажають, щоб президента обирала Верховна Рада.
Ментальна риса українців обирати гетьмана і старшину одночасно – з одного боку, страхує суспільство від тоталітаризму, а з іншого розтягує у часі процес розмежування владних повноважень. Заступник голови секретаріату Марина Станючук запропонувала об'єднати зареєстровані на сьогоднішній день законопроекти і через місяць-півтора нести на розгляд Верховної Ради вже спільний документ. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
І це на все на сьогодні в програмі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають».